İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Azərbaycan teatr səhnəsinin bənzərsiz primadonnasını, Barat xanım Şəkinskayanı doğumunun 100 illiyində anarıq.
Bir ala gözünün, bir şirin səslinin, bir mələk üzlüyünün oduna yandı.
Şuşada əsl nəcabətli bir ailədə dünyaya göz açan Barat xanım nədən aktrisalığı seçdi?
Bir gün qapılarında
Barat xanımın uşaqlığı necə keçdi? Bakıya tibb təhsil almağa gələn gənc qız şəhərin İstiqlaliyyət küçəsində təsadüfən kiminlə qarşılaşdı və bu görüş onun həyatını necə dəyişdirdi? Məşhum 37-ci ili Barat xanım necə yaşadı? O bu qorxulu illərdə Juliet obrazını necə yarada bildi? Necə karteriya, necə şirin oldu? Ən təəccüblüsü, 37-ci ilin amansız maşınından necə qurtula bildi?
Bir bahar axşamı
Barat xanımı digər aktrisalardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır?
Şirin dilə dedim gülə gülə, sənsən bundan belə.
Və nəhayət, Barat xanım Şəkinskaya hansı tamaşada oynadığı obrazın sözləri ilə dəfn olunmağı vəsiyyət etdi?
Bir gün qapılarında, bir gün qapılarında, heyli dağ.
Beləliklə, yarım saat ərzində bu bənzərsiz aktrisanın ömür yolunu vərəqləməyə çalışacağıq. Barat xanım barədə kitab müəllifi, tanınmış teatrşünas İlham Rəhimli bu işdə yardımcımız olacaq.
Nə söylədim ki, onun qəlbinə dəydim.
Veriliş boyu Barat xanımın yaratdığı obrazlardan seçmələr səslənəcək. Barat xanımın vaxtı ilə Azərbaycan radiosunun əməkdaşı Gülbəniz Hüseynovaya verdiyi müsahibədən də faydalandıq. Xoş gördük İlham bəy.
Çox sağ olun.
Vaxtı ilə Barat xanım barədə tutu nəşriyyatında çıxan kitabınız çox səs-küy salmışdı. Sizcə səbəbi nə idi? Sizin sözünüzlə desək, Baratın özü, İlhamın sözü, yoxsa başqa bir şey?
Təbii ki, Baratın özü, Barat xanımın böyük duhası, böyük sənəti, Azərbaycan teatr sənətində Barat xanımın tutduğu mövqi, Akademik Milli Dram Teatrında, Gəncə Dövlət Dram Teatrında Barat xanımın oynadığı misilsiz rolların indi də yaşlı nəslin yaddaşında xoş xatirələrlə anılması, Barat xanımın insan kimi böyüklüyü, Barat xanımın aktrisa kimi səhnədə son dərəcə lətafətli, cazibəli, emosional, sevimli, məlahətli olması, bir sözlə Barat xanımın sənətinin qüdrətli dühası təbii ki, ilk növbədə budur.
İlham bəy, son dərəcə həyat canlı, dipdiri həyat dolu bir adam olan Barat xanımın dünyaya gəlişini elə dadlı-duzlu və sensasiyalı açıqlamışsınız ki, adam oxuyanda sanki hər şeyi öz gözləri ilə görür. O təsviri, o açıqlamanı sizin müəllifin öz dilindən eşitmək istərdik.
İl 1914-cü il, ay iyun, şəhri Şuşada nələr olduğunu müəllifin öz dilindən eşitmək istərdik. Buyurun.
Bu vaxtı Barat xanımın doğum günüdür. Ümumiyyətlə Barat xanımın bir neçə dəfə anası uşaq doğub, lakin o uşaq çox körpə yaşlarla dünyasını dəyişiblər. Ona görə də Barat sözü oradan gəlir. Anası arzu edib ki, mənim övladım olsa və bu övladım yaşasa, 5-7 yaşında o uşağı məhərrəmlik təziyyəsində Qasım otağına oturdacam. Barat xanım dünyaya gəlib, yaşayıb, adım Barat qoyublar və ilk aktyorluğu da elə 6-7 yaşında məhərrəmlik təziyyəsində olub. Sonra ikinci aktyorluğu olub, özünün dediyinə görə, bunlar Barat xanımın atası məşhur müsavat zabit olub. Şura hükümeti Qarabağa da gələndə o qaçıb gizlənib və bir günləri İrandan öz deyişikini, yəni köməkçisini göndərib ki, mənim ailəmi gətir. Və bunlar da Şuşada belə bir şayə buraxıblar ki, bəs Həbib bəy ölüb, indi ailə var yoxun satır, gedir Gəncəyə bahisi gələ yaşamaq. Burada da bütün var yoxlarını satıblar, qızıl, gümüş, pula çeviriblər. Gəliblər Ağdamın bir kəndinə, o kənddən də İrana gedəndə yolda sərhəd boyunda bunları qaçaqlar soyublar. Onda Barat xanım tez yaxasını zadın cırıb, sən demə qızıl əşyalarının da çoxu Barat xanımın bədəninə bağlanımı. Yaxasını zadın cırıb ki, buna baxanlar elə bilsinlər ki, bu yetim bir qızdır, ağlayıb eləyib. Deyir ki, anam onda mənə dedi ki, elə uşaq vaxtından ürəyimə damdı ki, sən artist olasın. Sonra da oradan köçüblə Gəncəyə, Gəncədə yaşayıb, belə qalanı da sizə məlum.
İndi kültür sözlüyünü vərəxləyək, sonra yenə Barat xanımın Azərbaycan mədəniyyətindəki izinə düşüb irəli geri addımlayırıq. Etirazınız yoxdur, İlham bəy?
Qətiyyən.
Bu kültür sözlüyündə Barat sözünün açımına diqqətinizə yetiririk. Bu, bizə yaddaşımızı təzələməyə və ünlü sənətçi Azərbaycan teatr səhnəsinin bənzərsiz primadonası Barat xanımın da adının mənasını bir daha xatırlamağa imkan verəcək. Barat ərəbcədən gəlmə sözdür və ilkin mənası bankla, poçtla və ya başqa qurumla göndərilən pul, yaxud digər qiymətli şeydir. Bu tərcümə doğrudan da Barat xanımın adına çox yaraşır. O, həmişə Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox qiymətli olub və dəyərini qoruyub. Barat sözünün başqa bir mənası yenə ərəbcədən çevrəndə təhvil kağızı, təhvil qəbzidir. Sözün bu mənası da Barat Şakinskaya uyğundur. Çünki o çox əsl nəcabətli və səy seçmə bir nəslin yadigarıdır. Qarabağ xanlarının Azərbaycana təhvil verdiyi qiymətli hədiyədir. Az öncə eşitdiyiniz yadigar və hədiyə kəlmələr də Barat sözünün digər mənalarından sayılır və bu mənanı bircə sözlə, Ərmağan sözü ilə də əvəzləyə bilərik. Barat Şakinskaya bütün mənalarda öz adını doğruldub və sənət yaşamı ilə adını ali lüğətlərdən çıxararaq mədəniyyət, yəni kültür sözü ilə yazmağı bacarıb.
Bizim qalay
Bir bahar axşamım rast gəldim ona
Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük hədiyələrindən Barat Şakinskayanın izinə düşmüşük. Bələdçimiz görkəmli teatrşünas alim İlham Rəhimlidir.
İlqarım andı.
Professor, bir müddət Barat Şakinskayanın yaşayıb yaratdığı Gəncə teatrı hara, Stalin repressiyalarının memarı Lavrenti Beriya hara, teatr nədən onun adını daşıyırdı və Barat xanım hansı rol və ifaları ilə əslində faciəli xırdalıqları unutdururdu vaxt?
Siz Gəncədə 20-ci illərdə böyük dram dərnəyi olub. Bu, 30-cu illərə qədər fəaliyyət göstərib. Bax, Mir İbrahim Əmzəyev, Ədil İskəndərov, Şıx Zamanov, Barat xanım Şakinskaya, sonraki dövrlərdə Kərim Sultanov və başqaları həmin dərnəyin yetirmələridir. Görürsün, neçə nəhəng sənətkarın adı oldu. Bakıda 1921-ci ildə Azad Tənqid Təbliğ Teatrı açılıb. Bu teatr 24-cü ilə qədər həmin adına fəaliyyət göstərib. 24-cü ilin ikinci yarısından Bakı Türk İşçi və Kəndli Teatrı adlanıb. 26-27-ci ildə Bakıda Səyyar kəndli teatrı yarandığı üçün həmin teatr 1927-ci ilin iyun-avqust aylarından artıq Bakı Türk İşçi Teatrosu adlanıb. Bu teatrda çox qüdrətli sənətkarlar işləyiblər. Kazım Ziya, Mövsüm Sənani, Abbas Mirzə Şərifzadə bir müddət qısa müddət işləyiblər. Ələskər Ələkbərov, Əjdər Sultanov, Ələkbər Seyfi, Ağ Hüseyin Cavadov, Fatma Qədir və s. və ilə. Çox güclü teatr olub. Hətta artıq 27-ci ildən sonra Akademiya Milli Dram Teatrından yaradıcı rəqabətinə girmək qüdrətində olub. Müəyyən tamaşalarla, məsələn, Hind gözəli tamaşası onlarda çox güclü olub. Belə bir vaxtda kimlərinsə fitvası ilə, yəni nədənsə bu teatr qəfildən köçürülüb Gəncəyə. Gəncəyə köçürülməsi haqqında 1932-ci il dekabr ayının 28-də Kommunist qəzetində Bakinski Rabochidə xüsusi məqalələr və hökumət fərmanları dərc olunub. 33-cü il yanvar ayının 4-5 arası isə artıq bu teatr tamamilə köçüb Gəncəyə. Gəncədə 2 il Gəncə Türk Türk İşçi Tiyatrosu adıyla fəaliyyət göstərib. Artıq 30-cu illərin ikinci yarısından başlayaraq yaşayan adamların adına teatrlar, müəssisələr qoyulurdu. Hətta Mirzağa Əliyevin adına Şəmki teatrı var idi. Tutaq ki, Sid Ruhullarının adına bir dövlət teatrı var idi. Və s. və ilaxır. Həmin dövrdə o vaxtı Kirabat adlanırdı. Gəncə teatrı da Lavrenti Beriyanın adına qoyulub. Lakin sonralar ki, Beriya xalq düşməni kimi artıq ittiham olunandan sonra teatrın adı dəyişirildi. Cəfər Çapparlının adına qoyulub. Barat xanım isə 1932-33-cü il teatr mövsümündəki artıq teatr Gəncəyə köçdü. O, repertuarda olan bir sıra əsərləri tamaşalarında Barat xanım oynuyor. Xüsusən Fatma Qədri Bakıya dəvət alandan sonra, çünki o teatr ora köçəndən sonra bir il ərzində Abbas Mirzə Şərifzadə, Ağa Sadıq Gərabəli, Kazım Ziya, İsmail Talıplı hamısı qayıtdılar Bakıya. Sonra İsmail Talıplı yenidən qayıtdı Gəncəyə. Bax, belə bir dövrdə Barat xanım Fatma Qədrinin rollarını ifa edib repertuara daxil olub. Lakin sonradan müəyyən ailədə narazılıq olub, anası ciddi təkid edib ki, sən təhsil almalısan. Barat xanımın birinci həyat yoldaşı, məşhur rejissor aktör İbrahim Həmzəyev müəyyən siyasi hadisələrlə bağlı ailəni tərk edib Gəncəyə köçüb və Barat xanım məcbur olub gəlsin Bakıya. Gəlib Bakıya tibb texnikumuna iş verməyə, lakin biraz gecikib. Elə indiki İstiqlal küçəsinin üzə aşağı düşəndə Ədil İskəndərov arasında gəlib. Görüşüb eliblər, Ədil İskəndərov dəmin dövrdə Moskvada axırıncı kuş toxurdu rejissor faktasına. Deyib ki, bəs məni göndəriblər Akademi Milli Dram Teatrına. Mən də diplom tamaşası kimi Aleksandr Karneçkun Platon Kreçit əsərini götürmüşəm. O əsəri təbdil edib Ülvür Əcəblə Mustafa Mərdanov, Polad Qartal adı ilə. Gəl gedə sənə də orada rol verim. Beləcə Barat xanım gəlir teatra, Şəfiqə rolunu oynayır və böyük uğur qazanır. Bunu götürürlər dram teatrına. 42-ci il teatr mövsümündə Ədil İskəndərov artıq teatrın bədii rəhbəri idi, həm də direktor idi. Teatra bir aktrisa götürülür. İndi adını çəkmək istəmirəm. Və bu aktrisa ilə də Ədil İskəndərov münasibəti biraz xoş olur, belə deyək. Və başlayır Barat xanım bütün rollarını ona verməyə. Və təzə tamaşalar hazırlayanda artıq əvvəllə Barat xanım ona razılaşır ki, dublyor verirlər, lap yaxşı. Təzə tamaşalar hazırlayanda Barat xanım ona dublyor verir. Bu da Barat xanım şəstinə dəyir. Çünki artıq Barat xanım 37-ci ildə Cülyetanı oynamışdı. Sonra 40-cı ildə Krallerdə kiçik bacını oynamışdı Kardelyanı. Sonra Ögey anada Napolyonu oynamışdı, Napolyonun uşaqlığını. İlk travesti aktrisadır. Yəni oğlan rolu oynayan Barat xanım. Küsür təzdən gedir Gəncəyə. Gedir Gəncəyə artıq 43-cü ildə teatr mövsümündə Mehdi müəllim Nizamini hazırlayanda Barat xanımla münasibətləri, isti münasibətləri yaranır. Barat xanıma sevgi bəyan edir. Barat xanım qəti etiraz edir. Sonra Səməd Vurğun, Mehdi Hüseyn, Bəhram Əfəndiyev olub rəssam o. Dəfələrlə elçi gələndən sonra Barat xanım razılıq verir, həm də ona ərə gedir.
Bir bahar axşamı rast gəldim ona.
Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük hədiyyələrindən Barat Şəkinskayanın iznə düşmüşük. Bələdçimiz görkəmli teatrşünas alim İlham Rəhimlidir.
İlqarım andı.
Və bir maraqlı hadisə deyim ki, Barat xanım tərs idi, çox tərs olub uşaqlıqda. Mehdi müəllim bir də buna deyib ki, qılınçdaşa da bilmirsən, sol əllə olmaz, sağ əllə qılınçdaşmalısan. Barat xanıma çox pis təsir edib bu və həmin gündən başlayıb sol əlini bədəninə bağlayıb sağ əllə qılınç təlimi keçməyə. Və o qılınç təlimlərinin birində də Mehdi müəllim qılınçla onu vurub əbdəki oynayır. Barat xanım rəhmətli ölənə kimi hava biraz tutulan kimi deyirdi ki, bax bu barmağım ağrıyır o yeri. Sonra 45-ci ildə artıq Mehdi müəllim Moskvaya evlənirlər. Mehdi müəllim Moskvaya təhsil almağa gedir. Təhsil baş tutmur və Mehdi müəllim 45-ci ilin payızında Akademiya Milli Dram Teatrından truppasına rejissor götürülür. Barat xanım da o cümlədən. Ondan da ta 70-ci illərə qədər burada işlədi. Arada teatrdan küsdü, getdi. Bir müddət Sumqayıt Teatrında işlədi, sonra qayıtdı. Sonra xanım xatın vaxtında bir dəfəlik səhnəni tərk elədi.
İlham bəy, yəni mən demək istəyirəm ki, 37-ci illərin o repressiyalar dövründə, o faciələr dövründə hər gün teatrdan kimsə gedirdi.
Barat xanımın özünün də 37-ci ildə
o necə yaşayırdı, o unutdura bilirdimi yəni tamaşaçıya o dövrü?
Biraz çətindir, 37-ci ildə Barat xanımın əri Şəmsi Bədəlbəyli və Şəmsini də teatrdan çıxartmışlar xalq düşməni kimi bir neçə ay. Və Barat xanımın ən yaxın rəfiqəsi Panfilya Tanaylidini tutmuşdular. Mirzağa Əliyevi teatrdan çıxartmışdılar repressiyanın. Balabas Mirzə tutulmuşdu, Ülvür Əcəb tutulmuşdu. Məsul sənanı teatrdan çıxartmışdılar. Belə bir dövrdə Barat xanım gərginlik keçirib.
Çox hatırlar gəlir. Teatrdan mən elə 37-ci, 38-ci ildən bu yana bir qayğım var, bir dərdim var. O 38-ci ildə gedənlər. Məsəl üçün, Nəziyə xanımı 48-ci ildi, ya 49-uz. Deputat vermək istəyirdilər, indi ben onu yoxlayırlarmış. Zün ediblər ki, Recep gəlin, Xtarov Xriptoğlu, evin nömrə 2, bir rus arvadı familiyasını deyir ki, gəlib düşüb mənim evimə, oğlunu görmək istəyir Rauf. O da çox inanırdı İsmail Dağıslanlıya. İsmail Dağıslanlını çağırdırıb, deyib, o deyir ki, Məzihan, o biz baratına gedək, yoxlayaq. Biz də ayrı-ayrı küçələrinə gedib bir təhər getdik, Xriptoğlu küçəyə çatdıq, həmən arvadı çatdıq, elə şey, heç kez gəlməyib olardı. Bunu yoxlayırdılar ki, Ülvinin dalınca gedəcək ya yox, halbuki Ülvini elə 38-in özündə burada öldürüblər. Şəmsinin özü 8 ay qalışmalı olmuşdu. Mezum Səhani Fatma Qadri, Mirzaq Ali Şəmsi də vəfat etdi. Teatrda çox işmənlə danışmaq da istəmirdilər, amma Süleyman Rüstəm kimi yaxşı adam dünyaya gəldi. Dişi ilə, dırnağı ilə o 4 adamı qoymadı aparıb güllərəsinlər. Bir təhər onları qorudu. O 8 adamdan 4-ünü heç olmasa xilas eləyə bildi ki...
Mən bir maraqlı faktı deyim də sizə. Məsələn, Barat xanım elə bil ki, Mircəfər Bağırovun ona məhəbbəti onu saxlayıb. Dəfələrlə tutmaq istəyiblər. Mircəfər Bağırov Barat xanımı belə demək mümkünsə çox böyük pərəstiş edirmiş. Deyə belə kişi kimi sevirmiş. Hətta dəfələrlə Barat xanım gələndə yeganə onun üzünə baxıb gülümsürmüş. Bir iki dəfə də sual veriblər, bu aktrisalardan kimi daha çox xoşlayırsan? Mircəfər Bağırov deyib ki, mən at çəksəm sonra teatrda intriqa yaranar. Amma hamı bilir ki, Barat xanım həddindən artıq çox istəyib. Məsələn, Romeo və Julietta-nı Əhməd Cavad tərcümə edib. Romeo tutulub, Ülvirəcəb, Əhməd Cavad tutulub, təcili piyesi nəsrlə Sabit Rəhman tərcümə edib, o variantı oynayırlar, Romeo-nu oynayır Süleyman Tağızadə, Juliet-anı oynayır Barat xanım, tamaşanın quruluşu rejissoru da Aleksandr Tuganov. Hər halda Azərbaycanca təmiz bilməsə də mətni bilir. İkinci pərdədə birdən-birə Tuganovun qulağı çağırır ki, Barat xanım Əhməd Cavadın tərcüməsini deyir.
Mənim sözlərimə gizli-gizli qulaq atsan kimdir?
Mənim adım nədir?
Ürəyin tutub gəlib, rejissor köməkçisinə, rejissor köməkçisi də başını tutur ki, bəli, onu deyir. Təbii vaxt teatrda bu casuslar, agentlər dolu idi kifayət qədər. Və tamaşa qutaranda artıq Tuganov dərman içib, ürəyi tutulub, Barat xanımı çağırıb, ağlayıb, sən neynirsən, mən cəhənnəmində qoca kimi özümü məhv eləyirsən. Barat xanım deyir, cəhənnəmə tutsun, elə istədim, dedim. Məsələ, bu faktın üstünü Süleyman Rüstəm örtüb, xalq şairi, çünki o vaxt teatrın direktoru olub. Barat xanıma ötəri deyib ki, kim soruşsa, dinəm mən Əhməd Cavadı deməmişim. Yəni, belə kişilik eləyib. Təbii ki, Mircəfər Bağırova çatdırıblar, amma Mircəfər Bağırov bu faktı açıb ağartmağı qoymuyor. Yəni belə...
Yenə buna da şükür.
Buna da şükür. Yəni o şəxsi rəğbəti sayəsində olub.
Yurdumda ən böyük bir sənətkarsan. Sən öz sənətinlə hər yerdə varsan.
İlham Bey, bəlkə Azərbaycanda doğulmaqla Barat xanımın bəxti gətirməmişdi. Bəzilər deyir ki, Hollywood öz hədiyyəsini itirdi. Yəqin Barat sözünün tərcüməsini nəzərdə tutdular. Yəni Barat xanım belə miqyaslı sənətçi idi. Bəlkə dili dilimizdən, suyu suyumuzdan olduğu üçün ifrata varırıq elə bəzətməklə.
Barat xanım dünya standartlarına cavab verən bir iki aktrisamızdan biridir, bəlkə də birincisi olub. Uzun illər. Sonradan yox. Niyə sonradan yox? Çünki müəyyən dövrdən sonra Barat xanım ağır xəstəlik keçirib. Üstündə cərrahi əməliyyat aparılmış. Və bundan sonra bir qədər bədən pilənməyə başlayır. Təsəvvür eləyin ki, Barat xanım Julietta rolunu oynayır səhnədə. Həmin gün tamaşa misilsiz fontanla, misilsiz alqışlarla keçir və tamaşa qutarandan 4-5 saat sonra Barat xanımın bir övladı olur. Adını da qoyurlar Rövşənə, yəni o qəhrəmanlıqla doğuldu. Məsələn, bu qədər zərif olub o səhnədə.
Əzizim, inan, səni səndən artıq sevməkdəyəm mən.
Və yaxud Barat xanım 39-cu ildə Ögeyən əsəri tamaşaya qoyulub Akademi teatrda, Balzakın əsəridir. 40-cı ildə Moskvadan komissiya gəlib Zaqafqaziya teatr festivalına tamaşalar seçmək üçün. Barat xanım orada 13-14 yaşlı Napolyonu oynayır. Komissiya sonra söhbət eləyəndə Aydın İskəndərova deyir ki, sizdən bir təbəqqəmiz də var, maraqlı tamaşadır. O uşağı eləyin ki, 7-8 sinifi qutarandan sonra teatr texnikumuna daxil olsun, bura gəlsin. Aydın İskəndərov gülür ki, o bizim teatrın aktrisasıdır. Özü də 10 ildən də çox səhnə təcrübəsi var. Yəni, o öz fəaliyyəti də nəzərdə tutur.
Babacan, bu su haraya belə tələsir? Elə axır ki, güya yubanmaqdan qorxur.
Belə bir zərif aktris olub, belə bir məlahətdar aktris olub. Təbii ki, bunlar əsas şərtlərdir, amma yeganə şərtlər deyil. Bundan əlavə, Barat xanım səhnədə son dərəcə cazibəli görünürmüş, həddindən artıq. Barat xanım səhnədə son dərəcə diqqətçi olub. Bütün yaşlı aktyorlarla mən söhbət edirdim. Hamısı deyirdi ki, Barat xanım arxası səhnəyə dururdu, zalın reaksiyasını bilir. Və 2-3 adam bizdə arxası zala oynayanda cəmaət ağlayıb heyran olur. Onlardan biri də Barat xanım olur. Yəni kürəyi ilə də oynamağı bacarır. O cümlədən Hökümə xanım Qurbanova Sənsizin finalında elə oynayırdı. Tofiq Azmov elə vermişdi ki, səhnənin dərinliyindən tərlan Məlik Dadaşov. Bunun isə arxası zalaydı. Necə oynayırdı? Zal ağlayırdı. O cür yəni için-için ağladığın zal onun çiyinlərindən görürdü. Bax Barat xanım səhnədə bu qüdrətə nail olur. Sonra Barat xanımın səsində həddindən artıq musiqi var. Cazibəli musiqi vardı.
Bir yaşadıqca sevgimiz də yaşayacaq və getdikcə daha da artacaq.
Amin. Amin ey göylərin ulduzları, mən ürəkdən amin deyirəm. Mən o qədər xoşbaxtam ki, öz saadətimi ifadə üçün söz tapa bilmirəm mənim gözəl göləkini.
Bizim bir sıra aktyorlarımız var. İndi mən ad çəkmək istəmirəm. SSR xalq artistidir və s. Bu gün diqqətlə olasan da görürsən ki, onlar Azərbaycan dilində müəyyən şivə, ləhcə elementlərini duyursan, tutursan. Amma Barat xanım da tutma mümkün deyildi.
Əzizim, inan. Səni səndən artıq sevməkdəyəm mən. Yəqin ki, sən mənə yelbeyin bir qız deyəcəksən.
Yox, yox. And olsun göydən ağaçlar üstünə nur saçan aya.
Yox, yox. Aya and içmə. Ay ki hər bir ay üzünü dəyişir. Səninsə eşqin gərək dəyişməsin. Əbəddi qal.
Bəs nəyə and içim?
Mənim inandığım, səcdə qıldığım bir şeyə and iç ki.
Qəlbin ateşi.
Yox, dayan. And içmə. Həyatda mənim yeganə təsəllim bircə sənsən. Sən. Lakin gecələrin bu qaranlığı könlümü açmır. Çünki indi bax, səhər açılacaq. Bax, evdən sən gəl. Dostum, əlvida.
Sonra Barat xanım o kino dili ilə desək, kinoya sifəti düşən idi. Fotolarına baxın, cavanlıq fotolarına elə bilirsən ki, şəkildir. O qədər məlahətdə olub ki.
Vivian Liliyə oxşadıram mən Barat xanımı nəysə. Eyni dövrün aktrisalardır. Yəni həm sifət oxşuyur ona, həm xarakterik rollara görə oxşuyur.
Oxşuyur, həm də bəzi şəkillərinə siz baxın o dövr. O boğazın uzunluğu, bədənin mütənasibliyi, sonra geyimdə bir ədəb ərkan qaydaları. Elə bilirsən ki, Barat xanım...
Görürsən, tanıyırdım 30-cu illərdə Barat xanımı, Vivian Lili.
Deyə bilmərəm, amma bir şey bilirəm. Məsələn, Barat xanım çox mütaliəli adam idi. Barat xanımla danışırdın da, məsəl üçün, deyək, son dövr yazı. Əkrəm Əlisdən, ya Bayram Bayramovdan, ya İsa Hüseynovdan, ya İsim Əlisadan, ya Anardan, ya Elçindən. Görürdün ki, əsərlərini oxuyub. Birdən elə belə deyirdin ki, məsəl üçün, Marquez görürdün əsərin adını çəkir. Faulkner əsərin adını çəkir. Ya gedirdi, Hugo'dan başlayırdı danışmağa, Balzac'dan danışmağa, Aleksandr Dumas'dan danışmağa. Çox mütaliəli adam.
Onun gələcəyi var. O ki qaldı bizə, biz daha yola axıra vurmuşuq.
Biz deyil. Bizim axşam məktəbində yaşlı adam çoxdur.
Mənə bax, həkim, heç eşitmirsən telefonçu özü söhbədə qarışsın. Ağlabasan söndürsə, qoy desin.
Siz təhsilinizi artıra bilərsiniz. Təcrübəsi olan adamlar nəzəriyyəni asan qavrayır.
Axı, ay qızım, o təzə maşınlar haqqında nəinki kitab, heç təlimat yoxdur.
Mən sizin üçün nə lazımdırsa taparım.
Bu da bizim zəmanə gəncləri. Ona məsləhət vermək istəyirsən, amma o sənə ağıl öyrədir. Qızım, bəs sənin adın nədir?
Mənə belə gəlir ki, bu qəşəng qızın adı Mehribandır. Adı da Mehribandır, özü də.
ömrünün sonuna qədər də kitab əlindən düşmədi və oxuduqlarının da 80-90% deməli xarici yazıçıların əsərləri idi. Xüsusən həmin dövrdə siz bilirsiniz də İnostranna Literatura jurnalında çox nadir əsərlər çap olunurdu. Biz onların demək olar ki, Barat xanım hamısını oxuyurdu. Yəni dəqiq bilmirəm, amma inanıram ki, tanıyardı. Çünki həmin dövrdə məsələ Sergey Avrasov kimi adam Moskvada Barat xanımın çıxışını görüb heyran olub buna. Və ona görə 48-ci ildən ölənə qədər onlar dünyalarını dəyişənə qədər bir-biri ilə məktublaşırdılar. Ailəli getgənləri var idi. Yəni Moskvanın Axlopkov, sonra Qançarov, ən böyük rejissorları Barat xanımı tanıyırdı. Barat xanım onların tamaşalarına baxırdı, gedirdi xüsusi. Yəni belə bir maraqlı şəxsiyyət idi və inanıram ki, həmin dövr dəbdə olduğu üçün həm Amerika, həm Fransa, həm İtaliya kinosunun müəyyən o üzdə olan sənətçilərini təbii ki, Barat xanım tanıyırdı və haqqında kifayət qədər məlumatı var idi.
Azərbaycan mədəniyyətində Barat Şəkinskayanın izini araşdırırıq. İzin qonağı tanınmış teatrşünas İlham Rəhimlidir. İlham bəy, son olaraq daha bir sual. Barat xanımla çox ünsiyyətdə olmuşsunuz. Sizcə bu kitabı görsəydi, nə deyərdi Barat xanım? Onun oğlu, sizin dostunuz, bu kitabı da onun xatirəsinə əsr eləmişsiniz. Eşim Məmmədov nə deyərdi? Onların həm ciddi, həm də məzəli sözlərini virtual da olsa, məncə canlandırıb səsləndirə bilərsiniz.
Mən Barat xanımla çoxdan nəsə yazmaq istəyirdim, qorxurdum. Ciddi deyirəm, yəni Barat xanımın o möcüzəli sənətinin mahiyyətini açmağı özümə hazır bilmirdim. Gündən bir gün Elçin dedi ki, bəs Barat xanım haqqında kitab yazır, dedim məmnuniyyət. Elçin də biraz əhli keyf adam idi, Allah ona rəhmət etsin, dostluq. Bir gün deyim, Elçin nə oldu? Darıxma da, nə var? Deyirəm, mama axı belə, deyirək bizim nəsil çox yaşayandı, qorxma. Nəsə Barat xanım dünyasını dəyişdi. Dəyişdi, Elçin gəldi ki, yaman səhv elədi, nəsə bir kitabı yazarsam, dedim, yazar Elçin. Barat xanımın da gündəlikləri zadı var, kitabda istifadə eləmişəm. Dedim, bunları yığ Elçin, ver mənə. Bir ikisini Elçin itirdi, hara qoydu, bilmədi, neynədi, verdi. Bir iki nəsə yazdım, elədim, Elçin oxudu. O Elçin köyrələndə öldü, bildirmirdi köyrə, həssas ürəyi var, lan bildirmirdi. Məs durdu, boynumu qucaqladı ki, əla, yaxşı elə bu cür davam eləyək. Bu kitabı üç dənə eləyərik. Dedim, üç dənə nə? Dedi, bir mamadan, bir atamdan, Mehdi Məmmədov, biri də özümlə. Sağ olsun, eləyək. Deyilə, bu kitabı başlayırdıq müəyyən işlər görməyə. Qızı Solmaz xanımla müəyyən söhbətlər oldu. Nəvəsi Afa xanımla, xüsusən ona təşəkkür görəlim. Bu kitabın meydana çıxması bax o nəvəsinin xidməti, fədakarlığıdır bəli. Demək belə nə bilim nə cəngavərliklə o qız bu kitabı bıraxdı. Ona elə sizin radio vasitəsilə təşəkkürümü bildirirəm.
Ən çox xoşum gələn də Fərhad Şirinin sonluğudur. Fərhad Şirinin o sonluğunda finala qulaq asanda ürəyim dayanır. Özü də sənə vəsiyyət edirəm şəxsən. Mən istəyir, mən öləndə o yerin hökmən, hökmən o lenti verersen seslendirsinler.
Kimler kucağında gezdirsin onu mükeddes bir eşkin sadık oğlunu.
Bu məqamda Elçin qəfildən rəhmətə getdi. Yəni, mənə elə gəlir ki, Elçinin xoşuna gələrdi kitab. Hövsələsi çatıb, axıra qədər oxuyardı yəqin ki. Amma Barat xanımın bu kitab xoşuna ona görə gələrdi ki, Barat xanımın həmişə mənlə söhbət eləyəndə deyirdi, siz orasını burasını ütülüyürsünüz, adam irgənirsiniz sözlərdən. Deyir, mənim sözümü ütüləmə deyirdi. Deyirdim baş, xoşuna gələr ki, onun o deyim tərzini saxlamağa çalışmışam. Xoşuna gələr ki, Barat xanım xoş deyirdi ki, onun sevdiyi sənətkarlar olub, onlardan şövqlə danışırdı. Ülvir Əcəb, Avaz Mirzə Şərifzadə, Fatma Qədri, Əjdər Sultanov. O, bunları xüsusi şövqlə o təsvir edirdi, danışırdı. Özü qalırdı, qıraqda onlardan danışırdı. Və mən də burada onlara Barat xanımın olan məhəbbətinin müqabilində onların Barat xanımla olan sənət ünsiyyətlərini, mahiyyətini və müəyyən estetik səciyyələrini açmağa çalışmışam. İnanıram ki, o da xoşuna gələrdi. Sonra Barat xanımın orada lətifələr var oğlu ilə bağlı Elçinlə. Onlar həmişə mənə danışardı, gülərdi. İnanıram o da xoşuna gələrdi. Hər halda kitab idi də, xoşuna gələrdi. Ən əsası olardı ki, darıxanda özü öz şəkillərinə baxardı. İnanıram ki, hər halda sevinclə qarşılayardı.
Öz adımdan deyim ki, mənim də çox xoşuma gəldi. Bir nəfəsə oxudum.
Çox sağ olun. Mən sizin radionun bütün əməkdaşlarına, ona qulaq asanlara və bu radio üçün həmişə mədəniyyətə xüsusi yer ayıran insanlara hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Çünki Barat xanım təkcə Bakının, Gəncənin yox, təkcə Azərbaycanı sevən və Azərbaycan adını daşıyan bütün vətəndaşların fəxr eləyə biləcəyi bir milli, qüdrətli sənətçimizdir. Allah ona rəhmət eləsin.
Çox sağ olun.
bahar akşamım rast geldim ona. Tuttum şirin dile, dedim güle güle. Sensen bundan böyle ilgarım andım.
Azərbaycan teatr səhnəsinin bənzərsiz primadonnasını, Barat xanım Şəkinskayanı doğumunun 100 illiyində andı. Barat xanım barədə kitab müəllifi, tanınmış teatrşünas İlham Rəhimli bu işdə yardımcımız oldu. İzin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Gəlmədi, gəlmədi, düşmədin nə söylədim onun.
Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın.
Başla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma
Süreyya xanım zavoda
zəngmişdim.
Ana, ana, bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən
gəlmədi.
Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim anana sən demisən.
Bizim qalayı.